Այս խոսքերն արտասանելով, Միշյուն ոտքերով երկու հարված տվեց ձիուփորին, և իր հուշկուց ընկներով այնպես սեղմեց նրա կողերը, որ կենթանին սուրաց արշավազիու արագությամբ։ Կենթանին կարծես հասկանում էր տիրոջը։ Քարոր ժամուն նրանք անցան անտառը։ Միշյուն, առանց շեղվելու ամենակարճ ճանապարհից, հասավ անտառի ծայրը, որտեղից լուսնի լույսի տակ երևում էին Սենսինի դղյակի աշտարակները։ Նա ձին կապեց ծառից և արագորեն բարձրացավ այն բլուրը, որտեղից հայացքը ընդգրկում էր Սենսինի ամբողջ հովիտը։ Մարթան ու Միշյուն մի պահ միասին դիտեցին դղյակը, որն այդ պեյզաժի մեջ այնքան հմայիչ տեսք ուներ։ Թեպետ ծավալի կամ ճարտարապետական ոճի տեսակետից դղյակը ոչնչով աչքի չի ընկնում, բայց և այնպես զուրկ չէ հնագիտական որոշ արժանիքից։ Այդ հին 15-րդ դարի շենքը նստած է մի բարձունքի վրա և շրջապատված լայն ու խոր եզրափոսով, որը դեռևս ջրով է լեցում։ Շենքը կառուցված է խիճերով ու շաղախով, պատերն ունեն 7 ոտնաչափ հաստություն։ Նրա պարզությունը զարմանալիորեն հիշեցնում է ֆեոդալական ժամանակների դաժան ու ռազմատենչ կյանքը։ Բոլորովին անպաճույճ այդ դղյակը բաղկացած է երկու հսկա կարմրավուն աշտարակներից ու բնակարանների մի երկար շարքից, որոնց պատուհանների շրջանակները նմանվում են կոպտորեն քանդակված որդատունկի ոստերի։ Դղյակի արտաքին աստիճանները կառուցված են շենքի կենտրոնում և վերջանում են հնգանկյուն աշտարակի մեջ, որն ունի սրածայր կամարով մի փոքր դուռ։ Երկրորդ հարկը, ինչպես և Լյուդովիկոս 14-րդի օրոք վերանորոգված առաջին հարկը, ծածկված են ահագին կտուրներով, որտեղ քանդակված ճակատներով լուսամուտներ կան։ Դղյակի դիմաց տարածվում է ընդարձակ մի մարգագետին, ուր հենց նոր էին կտրել ծառերը։ Դեպի դղյակ տանող կամրջի յուրաքանչյուր կողմում պարտիզպանների բնակության համար մի տնակ է կառուցված։ Այդ տնակները իրարից բաժանված են բարակ, հասարակ վանդակորմով, որը հավանաբար նոր է սարքված։ Սալարկված միջնողին երկու մասի է բաժանում մարգագետինը, որի աջ և ձախ կողմերում գտնվում են գոմերը, ախորները, շտեմարանները, ցախանոցը, փուրը, հավանոցները և ծառաների սենյակները։ Սրանք բոլորը, ըստ երևույթին, կառուցված են հարանման այն կողաշենքերի փլատակների վրա, որոնք մի ժամանակ ներկա դղյակի մասն էին կազմում։ Ժամանակին այս դղյակը հավանորեն քառակուսի էր եղել և ունեցել էր ամրացված 4 անկյուններ։ Այն պաշտպանվում էր կամարապատ գավիթ ունեցող մի հսկա աշտարակով, որի ստորոտում, այժմ յան վանդակորմի տեղում, գտնվում էր շարժական մի կամուրջ։ Կոնաձև կտուրներով երկու խոշոր աշտարակները ու մեջտեղի աշտարակի դիտանոցը, ինչ-որ յուրահատուկ տեսք էին տալիս դաստակերտին։ Իսկ մի քանի քայլ հեռու կանգնած նույնքան հին եկեղեցու սրածայր զանգակատունը ներդաշնակվում էր դղյակի աշտարակների հետ։ Լուսնի շողերը խաղում էին ու փայլփլում բոլոր կտուրների ու աշտարակների վրա։ Միշյուն ազնվապատկան այդ բնակավայրը դիտում էր այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարող էր վերի վայր շրջել կնոջ մտքերը, որովհետև նրա խաղաղված դեմքը այժմ հույս և մի տեսակ հպարտություն էր արտահայտում։ Նա սևեռուն հայացքով հորիզոնը դիտեց և մի պահ ունկնդրեց դաշտի լռությանը։ Ժամը 9-ը կլիներ։ Լուսնի ցոլքերը ողողում էին անտառի եզրամասը, վառ լուսավորում հատկապես բլրի գագաթը։ Այդ դիրքը վտանգավոր թվաց նախկին անտառապահին։ Նա վար իջավ բլուրից, հավանաբար վախենալով, թե կարող են տեսնել իրեն։ Սակայն ոչ մի կասկածելի աղմուկ չէր խանգարում այս կողմից նոդեմ անտառով շրջապատված գեղատեսիլ հովտի խաղաղությունը։ Մարթան ուժասպառ ու դողդոջուն սպասում էր այս արտասովոր արշավի վախճանին։ Ինչի պիտի ծառայեր ինքը, բարի գործի, թե ոչ իրի։ Այդ րոպեին Միշյուն նրան մոտենալով շշնջաց. «Գնա կոմսուհի Դսենսինի մոտ և տեսակցություն խնդրիր. Երբ կտեսնես նրան, կխնդրես, որ առանձնանա քեզ հետ. Եթե հավատացած լինես, թե ոչ ոք ձեզ չի լսում, կասես նրան. «Օրիորդ, ձեր զարմիկների կյանքը վտանգի տակ է. Այն անձը, որը կարող է ձեզ բացատրել, թե ինչու և ինչպես ձեզ է սպասում. Եթե նա վախենա կամ կասկածի, կավելացնես. Նրանք դավադրում են առաջին կոնսուլի դեմ, իսկ դավադրությունը բացված է. Անունը չհայտնես, այստեղ ոչ ոք մեզ չի վստահում»։ Մարդան ամուսնուն նայելով հարցրեց. «Ուրեմն դու նրանց ես ծառայում»։ «Հետո ինչ»,  ասաց Միշյուն հունքերը կիտելով։ Նրան թվաց, թե կինը կշտամբում է իրեն։ «Դու ինչ չհասկացար»,  գոչեց մարդան, բռնելով Միշյուի խոշոր ձեռքը։ Նա ծունկի եկավ, համբուրեց և արտասուքով ողողեց այդ ձեռքերը։ «Վազիր, հետո կարտասվես», ասաց Միշյուն, ամուր գրկելով նրան։ Երբ կնոջ ոտնաձայնը այլևս անլսելի դարձավ, այդ երկաթե մարդու աչքերը լցվեցին արցունքով։ Նա միշտ կասկածել էր մարդային, կարծելով, թե նա գաղափարակից է իր հորը։ Այդ պատճառով Միշյուն ծածկել էր նրանից իր գաղտնիքները։ Սակայն կնոջ ազնիվ և վսեմ բնավորությունը այժմ միանգամից պարզվել էր նրա համար, ինչպես և իր բնավորության վեհությունը հանկարծ շողացել էր կնոջ առաջ։ Մարդան, որ անարգված մի մարդու անունը կրելու պատճառով խոր նվաստացում էր ապրել, այժմ հափշտակված էր նրա փառքով։ Նվաստացումից հափշտակության անցնելը այնքան արագ կատարվեց, որ դրանից կարելի էր գլխապտույտ ունենալ։ Խոր անձկությամբ համակված, նա, ինչպես ինքը հետո խոստովանեց ամուսնուն, տաղավարից մինչև Սենսին քայլել էր արյան միջով, և ապա միակնթարթում վերացել էր երկինք, հրեշտակների մոտ։ Միշյուն, որը իրեն չգնահատված էր համարել, կնոջ մելամաղձոտությունն ու վշտահարությունը վերագրել էր սիրո պակասին, և հաճախ նրան մենակ թողնելով դրսում էր անցկացնում իր օրը, իսկ ամբողջ գուրգուրանքը տվել էր որդուն։ Այժմ միակնթարթում հասկացավ կնոջ արցունքների բովանդակի մասը։ Մարդան անիծում էր այն դերը, որ իր գեղեցկությունն ու հոր կամքը ստիպել էին իրեն խաղալ։ Եվ ահա, հենց այդ փոթորկալի պահին, երջանկությունը հանկարծ նրանց առջև շողաց իր ամենամաքուր, կայծական նման բոցով։ Եվ իրոք այն նման էր կայծակի։ Յուրաքանչյուրն այժմ մտածում էր իրենց տասնամյա անհամաձայնության մասին, և դրա համար յուրաքանչյուրը միայն իրեն էր մեղադրում։ Միշյուն արմունկը կարաբինի և կզակը արմունկի վրա հենած, կանգնել էր անշարժ, խոր երազանքների անձնատուր։ Այդպիսի րոպեները մոռացնել են տալիս վշտալի անցյալի բոլոր դառնությունները։ Մարթայի գլխում ծփում էին հազար ու մի միտք, նման այն մտքերին, որոնք ուզում էին իր ամուսնուն, և նրա սիրտը սեղմվում էր սիմյոզներին սպառնացող վտանգի համար։ Այժմ նա հասկանում էր ամեն ինչ, նույնիսկ երկու փարիզեցիների գալուստը։ Բայց անհասկանալի էր մնում, թե ինչի համար էր կարաբինը։ Եղնիկի նման առաջ խոյանալով, նա շուտով հասավ դղյակի ճամփան։ Հանկարծ, ետևից մոտեցող տղամարդու ոտնաձայն լսելով, նա զարմանքից մի ճիչ հարցակեց, բայց նույն վարկյանին Միշյուի լայն ափը իսկույն փակեց նրա բերանը։ «Բլրի գագաթից տեսա, որ հեռվում գլխարկների արծաթյա երիզներ են փայլում. գնա փոսի ճեղքվածքի միջով. այն գտնվում է Ախորի և Օրիորդի աշտարակի միջև. շները քեզ վրա չեն հաչի. անց իր պարտեզը և պատուհանի ձայն տուր երիտասարդ կոմսուհուն. նրան ասա, որ ձին թամբել տա և ձիով անցնի փոսը. ես այնտեղ կլինեմ. մինչ այդ ես կփորձեմ իմանալ փարիզեցիների մտադրությունը և միջոցներ կգտնեմ նրանցից խույս տալու։ Զնահյուսի արագությամբ մոտեցող վտանգը, որ պետք էր կանխել, թևեր տվեց մարդային։ Սենսին և շարժբիով տոհմերի ընդհանուր ֆրանկական անունը հնում Դյուինեֆ էր։ Շարժբիովների կրծեր ճյուղը Սենսին անունը ստացավ այն օրից, երբ այդ տոհմի հինգ դուստրերը, բոլորն էլ հազվագյուտ սպիտակությամբ, իրենց հոր բացակայության ժամանակ պաշտպանեցին դղյակը։ Մի սխրագործություն, որ ոչ ոք չէր սպասում նրանցից։ Շամպայնի առաջին կոմսերից մեկը ուզեց այդ գեղեցիկ անունով հավերժացնել հինգ քույրերի հիշատակը այնքան ժամանակ, որքան կապրի նրանց գերդաստանը։ Այդ բացառիկ կռվից հետո Սենսին ընտանիքի դուստրերը միշտ հպարտ մնացին, թեև ոչ միշտ սպիտակամաշկ։ Վերջին շառավիղը, Լորանսը, հակառակ սալիքական օրենքի, այդ տոհմի տիտղոսի, զինանշանի և ավատային սեփականության ժառանգորդն էր։ Ֆրանսիայի թագավորը վավերացրել էր Կոմս դե Շամպայնի հրամանագիրը, ըստ որի այս տոհմի իգական սեռի ներկայացուցիչները իրավունք ունեին լիովին ժառանգելու ունեցվածքը ու տիտղոսը։ Հետևապես Լորանսը դարձավ Կոմսուհի դե Սենսին, իսկ նրա ապագա ամուսինը պետք է կրեր նույն տիտղոսը և այն տոհմանիշը, որի վրա որպես նշանաբան գրված էր «Կմեռնենք երգելով» վեհապանց պատասխանը, որ տվել էր հինգ քույրերի Անդրանիկը, երբ նրանց առաջարկվել էր դղյակը հանձնել։ Լորանսը, այդ գեղեցիկ հերոսուհիների արժանավոր շառավիղը, օժտված էր այնպիսի սպիտակությամբ, որը կարծես բախտի գրավականն էր։ Նրա նուրբ ու առազգական մաշկի տակից երևում էին կապտավուն երակների նույնիսկ ամենամանր գծերը։ Փարթամ, խարտիաշ մազերը հիանալիորեն ներդաշնակվում էին նրա մուգ կապույտ աչքերին։ Նա ասես քնքշության մարմնացումներ։ Նրա դյուրաբեկ մարմնի մեջ, չնայած նուրբ հասակին ու կաթի նման սպիտակ դեմքին, ապրում էր ամենաուժեղ բնավորությամբ օժտված տղամարդու հոգի, բայց ոչ ոք, նույնիսկ խորատես դիտողը, չէր կարող այն գուշակել նրա հեզահամբույր ու մի փոքր երկարավուն դեմքից, որի պրոֆիլը թեթևակի նմանություն ուներ գառնուկի գլխի հետ։ Նրա ծայրահեղ, բայց ազնվաբարո հեզությունը կարծես հասնում էր գառնուկի տխմարության։ «Ես նման եմ երասկոտ ոչխարի», երբեմն ասում էր Լորանսը ժպտալով։ Առհասարակ նա քիչ էր խոսում, և թվում էր ոչ թե երասկոտ, այլ թմրած, բայց բավական էր որևէ լուրջ մի դեպք, որպեսզի նրա մեջ թաքնված յուդիթը իսկույն հայտնվեր իր ամբողջ վսեմությամբ։ Այդպիսի դեպքեր դժբախտաբար քիչ չեն եղել Լորանսի կյանքում։ Ձեզ հայտնի իրադարձություններից հետո նա 13 տարեկան հասակում որք մնաց Տրուայում, որտեղ նախորդ օրը դեռ կանգնած էր 16-րդ տարի ճարտարապետության ամենահետաքրքրական շենքերից մեկը, Սենսինի ապարանքը։ Ազգականներից մեկը, պարոն Դոցսերը, խնամակալ նշանակվելով, ժառանգուհուն անմիջապես տարավ գյուղ։ Պրովինցիայի այդ արժանավոր ազնվականին ահաբեկել էր իր եղբոր Աբբահայր Դոցսերի մահը։ Աբբահայրը գնդակահարվել էր այն րոպեին, երբ փորձել էր գյուղացու պես ծպտված փախչել։ Խնամակալնի վիճակի չէր պաշտպանելու իր սանուհուշահերը։ Նրա երկու որդիները ծառայում էին տարագիր իշխանների բանակում, և դրա համար ամեն օր ամենափոքր աղմուկից նա ենթադրում էր, թե Արսիի իշխանությունները գալիս են իրեն ձերբակալելու։ Լորանսը, որն իրեն հպարտ էր զգում այն բանի համար, որ դիմագրավել էր մի պաշարում և ժառանգել իր նախնիների պատմական սպիտակությունը, արհամարում էր փոթորկի քամուց կքած այդ ծերունու իմաստուն վախկոտությունը, և մտածում էր միայն փառքի մասին։ Նա Սենսինի աղքատիկ հյուրասրահում համարձակորեն կախել էր Շարլոտա Կորդեի նկարը, որը պսակված էր կաղնու փոքր, միահյուսված ճյուղերով։ Մի բամբերի միջոցով նա գրություններ էր ուղարկում երկվորյակներին, արհամարելով օրենքը, որը մահվան պատիժ էր սահմանում այդպիսի արարքի համար. Բամբերը իր կյանքը վտանգելով բերում էր պատասխանները. Տրուայի չարաղետ դեպքերից հետո Լորանսը ապրում էր միայն միապետության հաղթանակի համար. Պարոն Դոցերի ու նրա կնոջ բնավորությունները ողջամտությամբ կշռադատելուց հետո, երբ Լորանսը հասկացավ, որ նրանք պարկեշտ, բայց կորովազուրկ մարդիկ են, նրանց դուրս անեց իր գործունեության շրջանակից. Նա չափազանց խելացի էր և իսկապես ներողամիտ, որպեսզի մեղադրեր նրանց իրենց այդ բնավորության համար։